Ddigon o angan rhyw grysa Porsche, sef allai ddim ddim fel eri.
Cynnar ar i ben blwydd o, eitha chi Old Trafford tan?
Ie, yeah, mewn ffordd, ond oedd o'n i'n cweit amser.
O, reit, cys o'n i...
Oedd i chydig bach wedyn, doedd.
O, reit.
Oedd Idra yn dweud bod o'n i cedi pen wthnos, mae sa'r wyn di bod eisiau.
O, oedd o'n dweud, os ydych chi yma, di Gwynar, meddwl, os ydych chi'n mynd i di bedwar, ond ar wyn di ffanio fe, ond oedd i gonad, oedd i cedi, wel, ti'n digon, oedd o'n cynnau i fynd.
Am bod ysiom di'r gêm, oedd o'n dweud.
Ie. So...
Wedyn ysio heri a nan, heddiw doedd, achos neithiwr, y chelt, mae'n Lerpwl, yn chwarae medd an, neithiwr de.
O reit, ar fi'n gweld y sgwrs neithiwr sti.
O colli, swn ildo. Do!
Dreid, ti'n fyrdd eitha.
Wel, ysdi gem Caerfyrddin yn erbyn Abertawe ta.
Na, ddo.
Honno'n exciting neithiwr. Yn y Welsh Cup de.
Oedd Richard. O reit, cos o Richard wrth i'n gwacha. Cos Everton di di ymo, de.
O, ia.
Edyn gatha nhw chyb dyn, do. Ol oedd hi'n 4-1 pan mae'r fi sbio, lle.
4-1 oedd hi,
ia. Oedd hi dyna oedd hi'n di fod e.
Ia, oedd hi mewn, felly mi tecsio Colin Hughes, de, cos i herian hwnnw, ti bo. Cos mae hwnnw'n Evertonian. Ond o Caerfyrddin ar blaen, tan chydig o extra time, de. A dyma Bartawen, ia, bechod, de, sy'n underdogs, de.
Ia.
So, mae hi'n gwpan Cymraeg, ddim yn ffordd e.
O, na, ar y fi'n... Ar y fi'n... Be ar y fi'n mynd ar ti'n gweithio'r?
A Bill, mae'n siwr
o... Na, ddo, ti'n gwybod be, ar y fi ddim, oedd o'r hyn, oedd o'n meddhan ac oedd o'n... Oedd o'n rhyw beth neu efo mynd i wely, lli. A wedyn, mae licio fi gan iddo fo sti. Gosh, got nos pam, de. Tydio, meddwl o, go. Ond bob nos, mae gennau i'r un rŵtin. Mae o'r un canion, dwi'n gorau gan iddo. A dim ond dweud, ar lan y môr, mam, ar lan y môr. A dwi'n gorau eistedd yna, wylod i wely fo. Yn canu'r canion yma. A wedyn mae siŵr bod ti ta 10 munud dwi wedi 8 erbyn ar y fi ddod i lawr.
Yeah.
A dwi'n dwi'n molicio, os dwi wedi fethu ddechrau fo. Na i ddim, o Rich di reid y tap ymlaen.
O,
wedi
dapio fo.
O, a wedyn gallai dapio fo de. Ond na, so dwi'n wedi weld o, dwi'n mi rhaid gael i'n gwachod yn hyn o lan. Wel, os na, gael jant.
Ie, ie.
I gwachod o ymlaen, lle. O, no, everything stops for the bill de.
Ond dwi wedi bod on ac off o de, a dwi'n dwi nôl on o an, achos mae bwyna'n gel, dydy.
Yndi, Smithy yn gel.
Yndi, ond nes i eisiau deitha chdi, ond nhw'n neud o hwnnw bob bwsos, mae'n bob penod na chdi.
Ond, o na, dwi'n bwys, dwi'n darllen i fyny amdano fe, nes i dwi eisiau gwybod.
Dwi eisiau gwybod. Dwi'n gwybod beth sy'n digwydd nos Wener, so dwi eisiau watchad
o. Dwi'n amnadwy, dwi'n mynd ar yr gwefan. Ti'n dal amser cynio, ti'n cael mynd ar y gwefan yn gweud. O, dwi'n mynd ar y gwefan y byw, er mwyn cael gwybod beth sy'n digwydd os nesaf, gwrs os wedyn.
Ie. A gwybod bobl yn dohono fo ar y beth wedi, dwi'n gwybod bod Fred Elliot yn mynd i farw, dydy?
O, ynddi?
O, dwi'n nos o, dwi'n mynd i Si, rhyw gwffi ar y bethau felly, oedd o'n efo neithiwr lle deg o'n i'n meddwl, mae hwn wedi cael un wan efo'n hyn lle.
O'n i'n gwybod bod yr actor yn bod o wedi deud bod o'n bor efo fo neu rhywbeth.
Si, mae o'n deud bod nhw'n sgwennu fath oedd nhw'n stalw mewn ffordd, mae o'n meddwl bod o'n licio'r stori lein swrach.
O, reit, ond ydyn nhw'n mynd i, o, mae nhw wedi wfftio fo, felly os dyn nhw'n mynd i lan o ddi.
Ynddi, ddi, ddawo, mae'n ôl na ddaw. Gradi'r sanydd o'n gawod,
O, ie, da hwnna, da. Ond, ie, so...
O, ti'n gwachod y life on mas, da, ta?
Ond, mae hwnna'n un o'n y program sy'n rili... Dwi'n
rili... Ti'n aderec, licio rhyw ddetectives a basement.
Ynddo.
O, do'n i'n ddim di hwnnw, ti'n gweld, achos... O'n i'n meddwl bod o... Be arall, o'n ar yw raglen adag rhyfal, doedd. Be oedd enw hwnnw, da? Ac oedd y boi ma, oedd o'n byw rwan ac oedd o'n mynd yn ôl i adag rhyfel.
O, oedd Good Night Sweetheart.
Ia, ac oedd Eric ti fod o hwnna go'n imol na beth felly oedd o ti fod.
O, reit.
Ond nes i eistedd o slun a penderfynu. Mewn ffordd, mae'r drama'n digwydd yn y 70au, dydy.
Yndi.
Ond bod o ddim yn siŵr.
Yn lle mae o,
de.
Ia, ia. Mae o'n deud, yndi, ydy o mewn coma, ydy o ddim mynd yn...
Ia.
Ynddi, ond eto mae'n clywed i fam yn siarad efo, falle dydy'n deud o fatha...
Mae o'n bod o'n di farw sy'n nesaf,
ydy. Yndi, ydy. Ond argon nad wyd, cos i ddechrau pan mae'r i fi ddarllen amdano fo, i fel... O, dwi'n mwyn gofyn, ti'n fath, na'i wylio hwnna beidio. A gallai'n methu, a mae hynny Richard yn deud, o, mae hwn yn un o'r pethau gorau.
Yn dydy,
yn dydy, yn dydy. A mae'n rimeinio fi o'r swin, ti'n fath, oedd eich di gwachod y swini.
Na chdi,
yn dydy, achos yn dydy, ti'n fath, ac i mewn onna ddim. Ia, yn dydy, nhw oedd yn iawn adeg yn ydy. Ti'n fath, mae'r ddisgwyl, mae di trai o'n dydy, ti'n fath, mae bob dim, innocent until proven guilty, di wan,
dydy.
Ond
a be oedd yn ffasinito fi oedd y pris, oedd y pris ticad ma'n i'w?
Do, 23 pris.
Rhywbeth.
35
oedd o de.
A ti'n talu be, wan, 35 pint, wan, ni'n mynd i weld nhw, does.
Ac yn 70 oedd o de.
Ie, so.
Cos ysid i deunio ola am bore yma, do. Beth na, a ma fi mewn, ni wedi gwneud appointment efo'r charisma.
O, ie.
A dyma fi'n deud, dwan, croeso yna gwaith. A dyma fi'n... Nisi yn dan, ta beth na di hwnna, wan?
Mo.
Ni'n marw wedi ni'n dod yma, dyna di. Hwn i fan hyn, neu'n marfa'r dysgu'n 1971, medda fi, da.
Ie.
Ac o'n i ddeud, o'n i'n siarad efo fel mai gyna, ac o'n i'n deud, so, suppose, dal mae di desu, oedd eich di ti drwm, di'ch di cael gweld...
I dyna'n byd?
Neb, dweud i'n byd, ond yr ysgrifennyddas, reit, y mes, lle. Ond nes i siarad, byn bach efo honno wedyn a dweud, oedd yw'n cofio, meddwl fi, oedd yr decimal coen yn dod i mewn, a eisiau dysgu hwnnw, oedd o'n beth hollol newydd, oedd i'n blant, oedd di.
Oedd,
a dyna'r cos gen i, na, neb, dweud i'n byd, ac o'n i'n meddwl. Wedyn, wedi gofyn i ni fynd yna, rhyw, beth ni'n mynd, dwi'n bora, neu, dwi'n cofio'r amser, wan, a ac mae'r swyddogion iau wedi bod yn deud y stori.
O, reis, a fi'n di weld hyn i chi.
So maen nhw'n gwybod y stori.
Ie.
Oedd o'n awgrymu, sa'n ni'n gwneud gwasanaeth bach i'r babanod a gwasanaeth bach i'r hun fano ar wahân.
O, reis.
So, sydd yn yna hwnnw eisiau de.
Na, bob tro dwi wedi mynd yna, mae wedi bod yn strygl. Dwi'n meddwl bod...
Mae sori o ddeud
pelo o gofyn. Dwi'n meddwl bod yn fwyd i lawr ar ond, dwi'n meddwl
bod yn fwyd i lawr. Y prif ddyn, chwilio fi gitar neu beth oedd o, a dyn mi sbiodd yn y mi a dweud, helo, a dyma fi na'n deud, dwan, diw, mewn, sy'n neud sgwrs, de,
sy'n ma.
A goffa fo, a dyma llall ddyn, a dyn nhw fo'n ddosbarth a ffwr a fo.
Na, di newid yn dweud, di newid yn dweud, cos fatha ti'n deud i di hirel i fan un.
A croeso.
A croeso, de, a bysach o silgio panad. A dyn bwys faint o brysur ydyn nhw, na, Mae'r fath, pan mae'r hieni'n mynd i fewn, yna dwi'n teimlo bod gen i nhw amser i drin a trafod i plant nhw a falle efo nhw. Ar fi ffonio Nefyn, pan o'n ddoe,
o
gen i nhw ffair lyfrau, so oedd nhw'n dal yna yn hwyr. Dyn ar fi siarad efo Glent a chwarter i bimp, falle oedd hi. A dyn dwi'n dyna pan o'n dydd pan dy llun i drafod o,
dyn gobeithio. Ti'n ni'n dyfod gilydd iawn i,
cos gen
i'r ar blentyn oedd yn absenol. Ac mae gen i'r fath yn Tregarth, ond oedd hi'n dweud, sa'n pwynt i mi drio ffonio ar ysgol yn bore, edrych dyn nhw yna, achos haws mynd yna a cymryd y risg bod
nhw'n mynd i fod yna, ynddi.
Dwi'n trio gwneud hynny, Lenny, os dyn nhw wedi colli neu wedi grwso sola.
Ie, na, ddoi efo chdi, ynddi. Os ti'n mynd yna, mae'n oed i ni, mae'n wirio'n mynd â dau gard, ydy, a chdi ddim yn mynd yna, ydy. So ddoi na, ddoi efo chdi, cos na'i mynd i mewn i'r swyddfa'n bore, ynddi.
Lle dwi, oed, mae Llanrug yn mynd i fod yn dal i fynd, oes da ni wedi colli mi mynd yn fanno.
O, diw, wedyn. So, byd arall i digwyd, dwi'n meddwl oedd e. Oedd yr ddrama yn cario ni blaen heddiw, beth bynnag oedd, oedd Heather di ffonio, ac oedd bob dim yn, oedd o'n dal mewn poen, dwi'n meddwl, dwi'n meddwl, mae'n mynd i fod yn rhedeg o gwmpas gymaint, ac mae nhw fod, allu.
Oedd hi'n deud bod y dyn, y drwy ddynas, oedd hi'n deithi hyn o beth oedd hi'n bora yma. Oedd eithaf chdi rhyfedd meddai i hynna fod ydi digwydd meddai, achos oedd y ddynas oedd yn trefnu'r peth ddeud, lle bod yna lot o offer i gario, lle, a mae siwr na actorion ydi hein, lle, de, dwi'n i'n sgwnnw nhw'n llwyfan, lle.
Na, ond y pedwar ar ynnyn nhw.
Ie, ti'n gweld, a bod yna un bob ysgol, lle, fel arfer yn helpu i gario pethau mewn, ond o Heather di checio, oedd yr ysgolion dyn nad o'n i'n cymryd y cyfrifoldeb o hynny. Ti'n meddwl efo'r health and safety yma, lle.
Ia, ia.
A hyfadd i hynna fod y digwydd fydda hi, de. Na dyna bod nhw'n offer trwm, mae'n siŵr a bod...
Ar golmio, cos pam o'n i, pa ysgol tryfan ar y fi fynd i barod i llun, de. Ac o'n i'n gweld ag oedd y genod, os di'n halio'r winking speakers mor yma, ac o'n i'n meddwl ar golfo. To, o'n i'n unna'n deud ar golfo, da chi, o, da ni di arfer, meddwl nhw'n, de. Ond pit, to na neb. Ond pam o'n i'n mynd, o gwmpas efo cwmni'r Fran Wens, di, o'n y tri actor y fi a'r hogan oedd yn rheolwr y llwyfan, de. A ni oedd yn reid, oedd ni reid y set i fyny a bob dim, de. Dyna, di y math yna, dydyn nhw'n mynd, dydyn nhw'n mynd y prima, dydyn nhw'n byw sydd yn fod yn prima donas na ddim hynna chdi.
Chdi'n ffyn i tyri, a mae'n hw, mae'r ein credu na hynna, di actio, dydyn nhw'n bod y ro peth.
Ond oedd nhw, oedd i Maen nhw wedi dweud, gawn ni'r pres yn ôl am ddoe lle, bod nhw ddim ysdi.
O ie, mae'n chodi'r plant o ddim.
O dyna, o heddwr yn dweud, mae se well gen i hi wedi cael i er mwyn i ysgol Sir Hyw gael, ond oedd nhw'n methu ffitio fo fewn.
Sir Hyw i gyd ydi'w gosio?
Do, cos oedd merch Mari, o hi reit siomedig, cos o hi wedi ffonio am ham amser cynio ddoe. Ac yn dweud bod ti'n siomedig lle bod ti'n wedi cael gweld y drama.
Sa'n posib i blant i nhw'n mynd i le mewn ysgol lai, neu sy'n posib nhw'n mynd i ferio nhw'n allu, de? Sa'n nhw'n cael y pres yn ôl, sa'n nhw'n cael bysys
undan
nhw i ysgol arall, de?
O, dwi'n mynd gwybod.
Mae'n dibynnu ar maint yr...
Yndi, cos dwi'n... Mae nhw'n ma trws y symud ydy, a dwi'n dwi'n gwybod faint oedd yr wrthaf sys nesaf. Dwi'n di sbiad yn iawn ar yr...
O, dwi'n siw bod fi wedi studio, dwi'n nes i'n meddwl sbiad ar ddyddiadau, chwaith, chos mae Julie eisiau trio mynd ydy.
Yndi.
Do'n i'n gwybod bod yna lawer o'n un llan agos i ddyti bo?
Ie, yn blaenau ffestiniog. Mae'r un ola, dwi'n meddwl, perfformiad ola lle bynnag ma, to pryd ma hwnnw lle, ond mae Claire yn dod bori o Flint, mae hi wedi ffonio cynt.
Cos o di Emma, ddim di weld o felly?
Na, chdi. Cos o hi'n gofyn hefyd, ti'n gweld os oes yna rwla sa hi'n gallu dod i weld o ryw bynawn.
Oedd i fod i ddwad efo Mel, ddoed oedd?
Doedd, mi ddoedd hi'r swyddfan doch, achos oedd isio helpu fo efo rhywbeth arall. Oedd efo'r hen
methu
gael ei weithio. Excuse me. Ond a wedyn, oedd hi'n siomedig gyfyd, oedd mi'n dweud, wel, os oes yna rwla arall, if you can get me to another school, ond dwi'n gwybod faint maen nhw eisiau drafilio, na'ch dwi ti'n gwybod?
Ond dyna be oedd Julie'n dweud, a wna'n dibynnu os oedd ddim yn gwneud, ond dyna be o'n dwi wythnos nesaf yn rhydd. Dwi eisiau mynd i Mano, o dwi'n rhydd ar fora dydd iau. Lle fe di heddiw da?
Dwi'n dweud
heddiw. Ar fora dydd iau, gellid dydw. So ni'n meddwl os dyn nhw'n dal yn rhywle ar fora dydd iau. A dwi eisiau gwneud rhywbeth yn Tregarth, mynd yn ôl am fyna ddau yn mynd at i gofod, so salwch gwmpas.
O, ti'n gwybod?
So ni'n medru mynd
yn ôl. Mae'r un bach i ni, de, mae o'n un... Oedd Gareth i'm, de, ond dwi'n meddwl sy'n hyn, wel o Gareth adra fo fi, doedd.
Oedd, mae nhw'n dyn am mynd i'r meithrin feidd yma, ond mae Owain di cael o, ti'n gweld, ddwy waith ar yw trachitis. Mae Carwyn yn alw fo. A dyna, di'r infection, mae nhw'n cael yn fama, di o'n rhaid, de.
Cos oedd o'n union, oedd o'n mygu, ti'n gweld, de, ond oedd o...
Yr hen sŵn.
Belas, di. A dyn, o'n i'n fel argol, ond maen nhw wedi gornio fo dwy waith e, a wedi dweud bod di sgyfaint yn hollol iawn.
Ie, di o'n mynd i sgyfaint, dwi'n achos o'n fama.
Yn fana, lle, a dyn oedd i dad o'n dweud, o pysycha ngwas i, meddwl bod gen i fo ryw hen...
Glirio, dwi'n gwybod, ie.
Y fana, sti, ond dohol o, sti, oedd o'n trio i ora, ti'n bod, ac oedd o ddim, ond oedd o'n just mynd, fel a bichod.
Just nes oedd ti'n dweud crwb, de, ti'n bod?
Ie, bron, de. Wedyn, mae di gael o faint o weithio ond oedden ni yn... Achos oedden ni yn meddygfa...
Nos am flwyddyn newydd
oedd e. A mae wedi bod ar y nebulizer un waith, os nad dwy cyn hynny. Ydyn, so dwi'n misio, o ti'n gwybod dy hun, beth di asma dwyt?
O ie, ie. Dwi'n wedi gael o'n blentyn, ti'n misio meddwl bod o'n...
Yn dechrau hynny, de. Ond pan oedd ffadr a ddwy ac oedden nhw wedi rhaid fentol i ni ddefa, ni fel, o, bechod, ond... O heddi'r eto yn dweud bod yma awrach bod y ddau gen i hi a bod nhw wedi
tyfu ohono
fo. Ie, bo Elin unwaith ar ei hi ddechrau nofio ar ei hynny, helpu hi allu. Mae siŵr bod chdi'n agor dy beth na dwys dysgyfaint i di nofio, wrach dwi'n mwyn gwybod.
Chwthu i bag papur derfel ar y hogan, mae sy'n allan efo ni yn osadwn y ddynydd yna. A gohono yn dweud bod hi wedi dechrau cael panic attacks. Oedd beth chath i rywoed o blaen, lle ddyn nhw ddim wedi test dreifio rhyw gar, ac oedd hi beth na fo'n isal. Ac oedd hi ddim wedi banic, a dyn nhw wsos yma, oedd hi'n dweud, dwi wedi cael un arall yn llofft. Meddai hi heb ddim rheswm lle. A dyn nhw'n hionno'n dweud, mae doctor wedi dweud, gario bag papur efo fi. Bag, lle, pan dwi'n cael y panic ma.
O, ia, beth mae'na enw yna, mae does a dwi'n cofio am beth.
A mae chwthu balwn yn helpu asma, ti'n gweld ydy?
O, reit.
Gada lungs di'n gweithio diodd efo'r ffordd e.
Ie, dwi wedi clywed am yr chwthyr o'n i fath papur o blaen. Cos maen nhw'n fel o dydyn ac yn... Ond ti fod i drio...
Wyt, wyt, ie. Ond... Dechrau dros di, rili, ond dwi'n gwybod... Do'n ni'n gweld ti'n edrych yn iawn. Dwi'n gweld ti'n flush, di gyd, e. Mae'n cario lot fawr o bwysau.
Ond da mam yn cael panic at ond i hormon si oedd o gydiras pan mae'r hi ddechrau cael y menopos y lle. Ac o hi fatha, eitha hi fewn i os oedden ni'n Llandudno neu rhywbeth fel eitha hi fewn i Max, a wedyn sa'n just yn stopio'n stond achos o'n ormod o bobl yna, ac oedd hi'n dweud, hai fi'n dod yma, deto, oedd hi'n mynd yn goch, 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 yn ei gwyneb, ac oedd hi just yn yr hewi bron, oedd rhaid i fi fynd â hi allan, lle dwi'n cofio hynna'n iawn, de. Ond oedd nhw'n dweud na, beth i'n neud efo'r menopos o hynna.
Mae'n hen drost hwnnw, de. Ond rhyfedd iddo fo ddwad fel ad, ac oedd hi'n dweud, oedd nhw'n mynd i test dreifio fo i Bwlleli, a dyn nhw wedi stopio yn y leibau ar ôl mynd o Citroen garage na'n bot. Ie. Deithi gŵr, o, ni wedi adjustio'r belts ma, a ddim yn teimlo bod hwnnw'n iawn, lly. Ond hyn oedd, de. Ac oedd as ar to yn dod i mewn yn amdana fi, meddai, a fydden ni'n disgwyl i mynd yn ôl. Oedd nhw'n just troi ni hola, ac oedd nhw'n test dreifio.
O, bechod.
Oedd nhw'n meddwl oherwydd bod y to ma'n isol o hwnnw. Oedd nhw'n deus ys dwi'n thali, dwi wedi gael, o, ac oedd nhw'n dipsitio, meddai ni'n grion iawn, meddai, achos ni'n meddwl beth sydd wedi dod dros da fi, de.
Ta cys oes am rheswm i chdi gael atac yn dy loft yn adra, ond i chdi fod yn teimlo nerfus, na dim byd fel yna fan o'n ac oes...
Ac oedd hi'n dweud, dwi'n iawn o fama hyn o, mae dwi'n meddwl bod ti'n byn bach rhyw nerfus, o feddwl os
dwi'n mynd i gael o'n
cyhoeddus, da. O,
diolwydig.
So, mi a unna nôl fan i gael neud yr mwyng mirror yma. Ac os gael James i'n mynd i ddeud bod fi eisiau cymryd y toil ma'n i mi ffonio i mewn.
O, dwi wedi cymryd dwrnod i ffwrdd fawr i Leicos. O'n i'n teimlo mae'r hyn wedi bod efo nain dim oes ydi fel mae'n arfer. A wedi cymryd o extra dim erchar doedd. Ddoe lli. Mae wedi cymryd o eto heddiw dydi. So chwarae teg bo parch. Ond nhw'n hun yn dydyn. Dwi'n eisiau iddo fo fod yn ladd. Dwi'n gwybod bod nhw'n wrthi bodd gael o'na. A bob dim yla. Ond dwi'n eisiau iddyn nhw feddwl bo fi yn cymryd yr peth yma chwaith. Dwi'n siŵr na row gai pan mi dau o dwi wedi cymryd fawr ei ffwrra i fod adre efo'r hyn. I be, da chi wedi gwneud hynny gai, mae'n siŵr. Ond dwi'n teimlo'n well, ti'n gwybod fel bo fi wedi... A hefyd, dwi rioed wedi teimlo mor euog am mynd i'n waith ddoe a heddiw. O'n i'n teimlo fatha rhyw hen fam ddrwg i ddweud y gwirtha chdi, cos oedd o'n misio symud ti. O, ti'n mynd i T9 heddiw? O, oedd o'n mynd i T9. A wedyn cyrraedd sy'n ein bora ddoe de. A mam, ia. A mam yn mynd i gwaith, dydy. A wedyn gafel yn ynghoes, ysdi a dechrau crio. Ac yn fel, o na, please, rhywun paid, cos ti'n ei fi dim ond iog. Dwi'n gwybod bod o'n iawn, unwaith dwi di'n mynd. Ond ti'n meddwl dy hun, dwi yn 42 bron de. A dwi'n gwybod mam di marw. Ond pam dwi'n sal, dwi'n meddwl, o iawn mam. Ti'n gwybod beth i'n meddwl? A ti'n meddwl dyflwydd a hanner di o de. A ti'n teimlo ni. Ac oedd o'r fath bora ma di hwnna am symud. A nef os di yna am shift. O'n eistedd ar y soffa. Ac yn gwylio be ma'n licio da.
Fawn hwn draw atach.
Ond yna well gen nhw gael o gan dis di. A dyn o'n i'n dweud, o ti'n mynd i T9 tan? Ar ôl hwn, ia. Ar ôl hwn. O na, hain i fynd, rwan i ni'n diw gwaith, de. Mae'n mista fanna, ie. Mae'n mista. Dyn oedd o'n amlwg.
Mwf yn efo bych.
Oedd o'n mis... Ysdi, un bod o'n... Cys mae'n cael bob fath o faldod yna, de. Ond...
Ond oedd o'n
siarad am, ti'n sy'n change, cos dat mae'n siarad fel arfer, de. Ond wedyn, o'n i'n teimlo rei ti, ac wedyn ar y fi penderfynu, pan mae'n rhywbeth gorffan bob dim bora yma. A dwi'n wedi ffonio Richard y munud i ddweud, dwi'n rhaid fi weithio yn hwyr, rhaid fi weithio tan tan 5-6 yna, mae'n siŵr i orffan bob dim, cos mae Mari ddim dethon yn sal y fyd leic y diras.
O, ynddi?
Ynddi, sti. Oedd hi'n fanna, ac o'n i'n gweld ti'n edrych, o'n i'n gweld ti'n edrych,
o'n i'n
gweld ti'n edrych yn flushed, ynddi?
Ie.
Ac o'n i di, o'n gynnu rhyw searchi sy'n orffan ti'n gweld, ac o'n i'n meddwl, o, o'n eisiau gofyn cwestiwn, o'n i'n sefyll yma, ac o'n i'n meddwl, o, di hyn, ni'n fatha Mari, lle, godi fanna, mi'n topeth o'n ti'n iawn, mae'n fydd, o, ti'n gwybod, be, nach, dwi'n meddwl, dwi'n newid fod yn llun gopio, meddwl, a fel arfer, mae'n oer yna, dydy, meddwl, ond o'n i'n teimlo hi'n eitha poeth yna, meddai, a dwi wedi dod yn ôl i stad yma'n hyn o'n, a hai fi ddai pola, dwi ddim yn teimlo'n iawn, meddai de, adra mi fi thi, wwan, ddala bo chdi wedi dod yma, di llun, meddai fi,
a mae wedi gwneud yna beth sota ffed, nes di'n sychio i gyd, ydy, mae hwnnw'n gwneud i fynd yn...
Ynddi, a mae wedi, ga, dwi rioed, i gweld neb mae'r stybyn yna hi, de.
Na, ddo, mae'n benderfynol,
ynddi, a mae wedi, so,
mae... Gos ydi, si, di llun, i'r comisari, ti'n meddai fi, a dwi'n meddai, os i fel wyt ti'n meddai, sy'n dar dy wyliau, ti wedi glirio dy ddesg, rwysyd, ac oedd i rwy'n deimlo, wel, ti'n bo?
I and y peth, twa, ond, mae wedi, adra mae wedi, a dyn, mae wedi, o, ti'n bo, be, pola bach, mae wedi, dwi am mynd, a mae rhaid, o'n i'n meddwl ffyn hyn, o, mae rhaid, bod ti'n sawl. Ac i mi ofynodd i mi bychod, mae'n dweud ti fewn fory. Mae'n dweud, o na, dwi'n newi, gymryd dwrnod i ffwrdd pam, beth sydd. Mae'n dweud, os yw'r rhywbeth mowr y lle de, ti'n cysddo i fewn i chdi os tisio. Just, a mae'n dweud, o na, sa hi'n gofyn wrth lwn ar hogan arall sy'n gwneud y searches efo ni. Mae'r un sy'n, mae na un yn Arfon, does sy'n gyrru, un yn bob ardal, does sy'n gyrru nhw i fewn i ni. Dyn da ni'n neud nhw, a dyn ma'n hwn reid nhw ymlaen i'r twrna, falle sdi ma'n rhyw ffordd. Oes, a wedyn, am bo fi ddim yn gallu neud o ar ei ofyn wrth i hi. Jyst rhywun oedd yn dod i fewn fec o gloch, jyst yn sydyn, oedd am byd. Wedyn, neu 5 munud fyswn i wedi bod ac yn dweud, ti'n meddwl yr holl ffordd o lan gymru.
Jyst
i neud hwnnw, meddai. Gyd na, o dyma rai bod ti'n am ddod i fewn fory os ti'n gall, de.
Wedyn... Na, di gymryd y stes o les. Fel ti'n dweud, fe eich di reid i mewn iddo fo dwi'n meddwl, de.
O, mae wedi bod yn papur. O ia, mae wedi bod yn papur ydy, i chdi bidio, dod i fewn. Ydy, i chdi bidio, so dy amwyn i bobl eraill bidio gael o ddod yna, dy'r peth.
Cos mae'n drown, dy to berig, ti'n gweld ydy, mae hi wedi bod yn hir iawn yn gael o Mari, ydy.
Ydy.
Ni'n meddwl, ac mae Mari yn mwy ffit na neb yma, mae wedi bydd cadw'n byd. Na, chdi,
ond y peth oed, tro dwytha fi oedd hi'n sal, tro dwytha, fi oedd hi ffwr am bythefnos, os nad mwy, doc, ac os ar hi gael athon fath o laryngitis, neu rhywbeth anu hi do, ac yn, ti'n bod, ydy'n, ond...
Y waith yn diwedd,
ie, cos oedd hi'n cnician, oedd hi yn yr, wel, yn y cwrs,
thing,
ac oedd hi gydiras, oedd hi yn boeth yna, ac oedd hi, fel a bod minis, ti, fath o... Dyna am beth cas. O na, dwi ddim yn bod yn beth na efo fi'n hyn, galad efo fi'n hyn. Os dwi'n teimlo'n sal a'i ddim...
Ond dwi'n cael annwyd, dwi'n teimlo, o na, mae gymryd parasitamol dal i fynd. Ond fo hwn yn rhywbeth sydd wedi bod yn drown, da.
Yndi.
Dwi'n bod... Ond nath mod yn gall, ti'n gweld, nath i reid i mewn iddo fo'n dechrau do cyn dol.
Do.
Do. Ond wrth gwrs oedd dolig, do. A dyn, fel ti'n dweud, dwi wedi teimlo gymaint o well i cymryd yr amser na i ffwrdd i ddod dros, sy'n fawr i ddod dros efo.
O fi si hoff do, rwsos, ond i'm gymaint anwyd o gen i bendro, gen i de. Oedd o'n jyst neud pen standod, dwi'n gwybod be mae bendro dwi'n galw fo. Ond o heco, dwi'n rhaid i cael ei byd mor amnadwy efo, jyst bod ma'n yn, tyd, o'n bwys lle, os o'ch ti'n Ti'n fath o wwti pam ti'n codi rhys ydyn yr beth fel la. Ond oedd o jyst, ond o Richard yn dweud fel oedd o, ac y doc pam fi oedd o'n sawl llynna felly. A beth seasickness tablis ar un o ddeitha fo am gymryd.
O ie, mae o'n helpu fi, dydy stein yn siŵr rhywbeth. Ond chdi'n dweud hynna, mae yna hogan aras, y dynas aras, efo ni arno sadw, mae'n her chi yn byw yn Llanrug. Ac o hi, mae yna menyr, does pan ti'n cael un balance yn dyglustio,
yna
hel, drian yn galw. A mae wedi bod yn dweud hyn bod ni yma, cos mae wedi mabwysiadu trio tair o genod. Mae wedi dweud chdi'n Llanrug, tair o genod bach.
Na.
O, mae wedi mabwysiadu'r dair llys di. A chydi cyndolig oedden nhw'n cael gwybod oedden nhw'n mynd i cwrt a dyn oedd y judge yn dweud bod nhw...
Na nhw o bia nhw lle, o.
A anyway, mae wedi bod fel hyn wan, a oedd hi'n dweud, os oes dweud bod ti mewn yr hospital es pnawn, di sadwn. Ia, oh, ac oedd hi'n dweud, mae'n mynd i gael scan, a dwi'n gobeithio bod pob ddim yn iawn, meddai, de. Na, i'r fam.
O, fam?
Ia, sdi. Eich oedd mae'n gymorthydd yn Sir Hyw, ond oedd hi'n mynd i'r ei gorau, oedd hi arws beth emnos, dwi'n siw bod ti, beth emnos, di dod i ben, oedd beth emnos o gynnau ar ôl, lle. Gath hi'n ôl, gath hi'n mamolaidd, lle, sdi.
Ia.
Gath hi'n cael plant bach. A wedyn, nath hi drio fo, ond oedd hi'n ham i'n cymryd, ac rhywun yna un yn dal adra. A oedd hi'n penderfynu'r rhai gorau iddi, ysdi. Ond dwi'n ni, oedd hi'n poeni bu'n bach, de.
O, bechod, ac o lot o waith, e, tri. Mae fi siadu tri, de, fel
adeg. Ia, dwy o'na, bod nad os oedd nhw. Mae'n deud, dim yn ceiddi, ac os nath mod ofyn Sa ti'n meddwl sa hi'n siarad lle amdano fo?
Ie, ar y rhaglen. Ie,
nes i sa hi'n rhaglen bach lle o'n ei ofyn, meddwl, ond wrach, ond sa hi'n misio hynny. Mae bawb yn llan rhyg, os oedd nhw barti mawr pan gathodd nhw i newid i henwar.
O, bechod.
Do, a wedyn Megan sydd efo fi yw ande, dim yna Molly, a mae hi'n dair, a Carrie. Di newid i henwar nhw, fysdi. Ie, a o Birmingham oedd nhw'n dweud.
O, bechod.
Os dim yn nhw wedi cael bywyd calad i cysgu mewn car a di... Fydda nhw'n dod i tu nain, meddalwen, yn dechrau, oedd nhw'n llwcio i bwyd.
A, hwnnw oedd
y pryd ola, mae'n amlwg bod nhw wedi...
Bod heb fwyd a falle.
Ie, ie, oedd nhw'n trio llenwi hynna'n i fyny.
O, bechod. O, damia.
A wedyn oedd y babi, mae oedd nhw'n gwybod bod hwnnw'r un tad, dy gyn y fam. Wedyn oedd nhw'n gwffio'n galad iawn i gael...
Nw i gi, y chwiarif, ie.
Arall, lly. Hwnnw sy adra, lly, ffordd, e.
Och ar y teg, gobeithio fydd i'n iawn, da. O, bychod. Da ni'n mynd diolch digon chi.
Gofon adar.
Ond o'n i'n sylwi. O'n i, na, dwi, o, to, chdi'n, bod ti di, o'n i'n dweud wrth Richard, o, sy'n cael swn i'n ennill y lottery, mi gael bod adra. Dwi'n gwybod, swn i'n allol bod adra, fyd, swn i adra llawn amser, lle. Ond fydda i'n meddwl weithiau, o, swn i'n, to, swn i'n licio bod adra mwy, lle.
Ia, da i'n meddwl ar yw ddi llun, neu di gwenar, des, o'n i'n just cael rhyw bedwar diwrnod.
Diwrnod, ia.
Mae mod yn gwneud hynny, ti'n gweld ydi, a mae mod i cael gwybod bod ti'n cael ymddeol, o, ynddi?
O, ynddi?
Ynddi. Mae hi wedi bod ddim yn siŵr ydyn o'n e lot yn cael mynd o BBC sy'n ac i reid i mewn, ond ydy swydd hi fel mynd. Os oedd y swydd i mynd, sy'n reid i fynd y mis Gorffennaf neu beth. Ond oedd mae'n mynd, mae'n gobeithio mynd, ti'n cael 30 o beth oedd yr nodiau ychwanegol at y William, mae yna rhyw enwydd o falle pan ti'n ymddeol lle.
O, reit.
Os ydym oedd beth gyn y BBC, ta beth ydy o. A wedyn o weithio hynny nôl, fe dar i fynd mis Ebrill, lle. Wedyn, mae hi yw'n coeth edrych ymlaen, meddai hi, fe rai mi gadw'n hyn yn brysur, meddai
hi. Ie.
Ond o'n i'n dweud i'w gnaf, oedd Arwyn cymamsar, tan, oedd Arwyn gymryd tan dolig, ond wedi dechrau gwneud gwaith llanw, ond.
O, ond di wedi gwneud, yndi? Yndi,
mae chwaer, ond dweud, drefn, de, ond yna fo. Ond, a wedyn, wrach wedyn, sy'n cael rhyw dwrnod neu ddain o'r achor ac bod yr wsos gyfan ormod.
Ie, ond mae'n nain o'n dydy.
Mae'n mynd i gymryd Becan ddwrnod.
Ie.
Ond mae Becan dod i rwlan ym Mhen Ros, mae Becan dod yn dweud eich di don. I di, mae'n lot o BBC di bod yn dati hyll i plant.
Ie.
Rwy'n gweithio na. Di rhyw chwech mae'n gymryd. Achos mae Ceri di cymryd blwyddyn o'i gwaith lys di dydy.
O, reit.
A wedyn nath hi drio cael mynd yn rhan amser neu gwneud gweithio adra. So mae'n modd yn chyfyddi am ddwrnod, a dyn, os bod ti'n dwad i Fangor yma, mae'n haws iddi hi.
I fynd â hi fanno.
A bod ti'n cael y Gymraeg beth, bod greu yeah. Bwys ysneig. Mae eisiau iddi gael Cymraeg, oes ei mae'n cael, mae'n wneud rhywun fan, bai
gael yn ysdi nesaf. Na, na, sa. O, ti'n gwybod be, mae Susna Cryn yn mynd yn...
Yndi, yndi.
Mae'n dod adra, pryd o'i dwad. Sos dwi'n ddweud rhywben, o'n i wrthi'n gwneud rhywbeth yn llawt, a mae gennau fatha... bod beth o dried flowers ys di, yn lloft ynddo. A dyma mam mynd, o mam, aren't these beautiful, meddwl fo. Mi dweud, be, meddwl fi, beautiful, meddwl fath o fi. A gydalu, mae rhaid, da hwnna oedd y gair am heddiw, ti'n bod? Beautiful, meddwl fo. O'r hyn bach, mae fi, wyt ti'n mynd mwy Saesnigau, fel mae'r dwrnod am dydi blaen, da, ti'n mynd o dadra, efo rhywbeth. A mae rai bod, ond dwi'n dweud, mae lot o'i ffrindiau bach o sy'n y meithrin fan Saesneg, ti'n gweld.
Ond mae'n cael Cymraeg adra, mae Greg a Ceri'n siarad Saesneg, ti'n gweld.
Adra, yndi, siwr.
Dyna mae hi'n deimlo, lle, sa hi licio dwi am wyth o'r hyn i fi. Ie. Mae waith o'n llan elwy wedyn, ti'n bod yn anodd, ydy.
Yndi, sti. Ond, ac oedd fi'n cofio, na hogan efo fi, pan mae'n i'n gweithio'n traws fynydd, o hi'n trafilio o fan ar bob dydd i traws, ysdi. Oedd, na chdi siwrna, da, argos ni, beth yn gallu neud, a dwi'n cwyno. Pan ma'n i'n dod o Blaenau Ffestiniog i Gaernarfon, o'n i'n cwyno, da, ond...
Ie, oedd, ma'na rei'n neud o, ti'n bod na rei'n diarhebu, tha fi, weithiau bod ni, o'n i'n siŵn neud o, Roslan i Llandudno, dos.
Do.
Ond, ti'n bod ma'na rei'n diarhebu, ond ma'na rei, fatha'n ben llun, does, mae'n jyst yn rhan o fywyd, ddim, mae'n rhaid chdi drafilio.
Drafilio.
Cyrraedd y
gwareiddiad,
llys ni'n sôn yn ben llun. Ychod.
Ond, cos mae Rich ar y funud yn mae wedi cael fi'n i benod ydy'n efo'r tŷ yma. Er dwi yn sitlo na wan, dwi yn dechrau sitlo, ond mae wedi bod yn mynd, oedd wedi ffansio rhyw dŷ, mae wedi bod ar...
Mae o, wedi dechrau ymdi ffansio?
Yndi, mae wedi bod yn sbio
ar... Dwi'n
gwneud ar yr Na, fo, mae eisiau gorffan yr ar, wel, dwi'n mynd gwybod os nawn i orffan yr ar, so jyst twtio hi ta be nawn i. Os dwi yn licio gwybod faint mae'n werth, fel, achos o'n i'n deud, Rachel, i ddweud y gwir, os oes dio'n werth, os oes a geiniog i'w gwneud yn ei hyd e. So well gen i werthu fo, ac a tu llai am wwan de. Achos yndi mae Gareth Adra efo ni, ond dydio ddim yn nach di. Ynde, ac o'n i'n dweud, sa tu, tai'r lloft yn gwneud i ni i ddweud y gwir, achos os oes a rhywun eisiau dod i aros, mae lloft Gareth o hyd yna lly. A wedyn, i weld os allai ddod â'n mortgage i lawr rhyw fymryn bach, achos mae o, mae'n i ddweud y gwir, o mewn chydig o flynyddoedd, da ni wedi symud tŷ i dŷ mwy, os mae'r mortgage neu dydy. A di cael hyn do, ti wedi talu ffis y meithrin yma. A mae hynny'n 300 y mis, mae lot, dydy, sti. Mae fatha yn di mae o, ti bo. A wedyn o'n i'n dweud, dwi jyst ag So, cael gwybod os oes a bres, os oes deud, sa'n nhw'n deud, o, mae'n werth, o, hyn a hyn, lle.
Os o'r rhaid chi fynd i'n llai, wedyn,
bysa, o, bysa.
Bysa,
Ond, ti wedi ddim eich di bod yn sbio? Ma'n
anodd, ydy, oedd wedi gweld beth...
O'n ar ei neis yn pen hos a bethau fel la, ond... Oedd wedi gweld un, oedd o licio'n ofnadwy, ond wedyn o'n i'n deitha fo, wel, ia, gret, ond, dwi'n isio, dod i Fangor am y rheswm syml, sa'n meddwl i ni fynd ar hyn ar yr ynys dwy waith yr wsos, neu reid o'n y meithrin yma yn llawn amser. Wel, dwi'n mynd i arbad arian o bobl wedyn.
Ni'n clybio ar o'r ysgol yma, de.
Ie.
Reit, bod blogau ddwan, dydyn, sti? Si'n meddwl am godio i fyny, lle, neu am nain yn gwarchod o ti.
Ie, achos mae ymdi fod gyflwyd a hanner, dwi'n dweud, mae gennau flwyddyn a hanner arall tan eitha'r ysgol, does, ysdi. Achos na i ddim... Achos o'n i siarad efo rhywun ddoe, oedd yn son. O Carys oedd yn dweud siwr yn gwaith, o hi'n dweud bod hi'n reid enw Daniel i lawr i fynd i'r ysgol ar ôl doli. Ia, yn dweud, ti'n bod blwyddyn newydd, wel, erbyn mis Medi. Ie, ti'n bod, oedd sydd o'n dair, gyd gan o fynd yn can hanner diwrnod yn dair can.
Yn dim ar car, ti'n gweld ydi fi hi'n byder a mae'n ibrill mae'n byw.
Os na gyth o wneud hynna ar ddydd mwth a dydd iau, a na un o taid mynd â fo, gallai o'n werth o i fi na chdi.
Na, chdi, na.
Ti'n bod, ond swn i'n licio ddefo mynd i'r ysgol, er mwyn iddo gael dod i arfer i fynd i rhyw arall o'r feithrin fa.
Ia, ia.
Ac ti'n bod, iddo fo ddod i'n abo plan bach y fan o hefyd. Ia, ia. Neu mae'n mynd i fod yn ipyn o strygl gael o fan a i fynd i'r ysgol, swn i'n deud, de. Cos mae mor hapus yna. Yn y meithrin fa, ti'n gwybod?
Ond dweud sawrach a fel a fydd o'n arfer bod fel a fydd o'n newid fydd o'n reit hapus fyd i fynd i'r ysgol.
Ia, illa. Yn pa ysgol mae Cari'n mynd i tan?
Oli Cara Glem, mae hi'n mynd i'n gweld e.
O ie, yn bod na un o taid.
Yn bod na un o taid, ond o hi'n swyl o'n nadwy, achos yn y feithrin fa fanno, mae gennyn nhw le bach, ydw'n corlan, bach maen nhw'n nebeth, maen nhw'n alo fo. A wedyn, o, Cari, mae cael mynd ar yr iard fawr, de, yn dechrau, oedd hi'n ofnadwy o fatha swyl a hi, di'r geg fwyach, a dda, os di rhyfadu
nhw, de.
Ond mae'i reol boi Iwan, a rhyw Iwan yn blwyddyn chwech, a dda ma'n nhw, de. Sôn am Iwan o hogyn yn blwyddyn chwech, di Iwan, chi. Medda Fiona, de. Mae amdano fo bob yn sachwera, sio gael ma'n llaw, mae'n rhaid bod o'n anwyl fo'n...
O, bicho!
Ysgol bach. Ond oedd nhw wedi cael ei siomi, ti'n gweld, oedd nhw wedi gweld y tîm, mae'n llan ddigal, doedd. A wedyn, Beres, wedi gofyn i Beres Fred Adams cadw nhw
yeah,
i wybod beth oedd yn digwydd yna. Cos oedd Carwyn wedi bod yn meddwl o'r achos efo'n rhentio y dŷ allan.
Oedd
y môr cyn isio'r tŷ yma. Di fel wyt ti, di disgyn fo'n gariad efo'r tŷ yma. Di meddwl, na fo, investment yn y tŷ. A oedd o'n deud sys dwytha, mae oedd i'n mynd, de. A mae Fiona wedi mynd yna i dynnu ar yn farchlad gyn Beres Fred Adams. Ond o'n i'n deud efo, de, mae bob estate agents yr y ddath. Gwbod hynna, brofiad, dyn ni'n trio bob estate agent yn port. A dyn nhw'n mond yn edrych ar ôl i buddiannau nhw i hynna.
Na, dwi'n gwybod.
Dwi'n mynd i'n gyson nhw'r un manna. Dyn nhw wedi cynnu deud wrth Garwyn, wrach, sa fod i'r offer i mewn.
O, ia.
Dyna fo, mae di mynd dwan, sa dyn nhw'n mar frys mawr, wan, nes ddawn ar ola.
O'n i'n gwachio rhaglen neithiwr, ond dyna beth rwy'n wylio siwr ar am bod fi ddim yn gwylio y bil. Location, 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 da, neu relocation, relocation, neu beth bynnag o. Ond oedd y bobl mae di reid sealed bit am di. Ti'n meddwl oedd ti'n gwneud, ti'n gorau mynd am sealed bit. Ac oedd nhw wedi disgyn mewn cariad efo'r tu yma. Ac oedd nhw wedi reid bit i fewn beth bynnag. A peth nesaf oedd y ffôn yn mynd ac oedd nhw wedi gael o. Anyway, o fewn nhw chydig o wsnosau, fel o bob dim yn mynd yn ei flaen, ond na lythyr di cyrraedd iddyn nhw. Di cael eu cyfeirio iddyn nhw, ond pan mae'r nhw agor o, llythyr i'r bobl oedd yn gwerthu'r tu oedd o, yn rhestru, ynde, faint oedd bawb wedi gynnig, tywed yn y sealed bits, felly. Ac ar nhw sylweddoli bod nhw wedi reid, bod nhw wedi cynnig beth oedd 140 grand yn fwy am y tu nag oedd y person nesa wedi gynnig unrhyw ar nhw'n brynu fo'n diwedd y gan, de. Ond o'n i'n meddwl, waw, dwi'n siŵr bod y croen rhywun ar y parat doedd am hynna doedd rhyw ysgrifennyddes
nerfa. Ia, fatha Llundain, mae'n siŵr, oedd hwnnw'n llawer o, ond oedd o lot o bres doedd.
Oedd, tywed, ond oedd o'na rhywun wedi rhoi llythyr mewn amlen anghywir a wedi gyrru fo.
I'r bobl
oedd. So, oeddwn i'n meddwl, oeddwn i'n Richard Fiennes o'n oed, dwi'n siw bod...
Swn i'n mynd i mewn i seal bits, de. Ti'n bod yn eidrau a wneud gymaint do, gradur do, mynd i gael dim byd yn ben groes do. Ond oedd y boi yn gwneud conservatory ni'n dweud bod i ferch ôl i'n bod newydd 90 oedden nhw'n ofyn. Ac oedden nhw isio fo gymaint, oedden nhw 97 yn y seal, a mi gytho nhw fo, de.
Ia.
Ac oedd o Dafydd Hardy, ti'n weld, lladd ar Dafydd Hardy fod yn gwneud hynny, de. Swn i byth yn gwerthu'n hyf efo. Ond maen nhw i gyd yn neud o dy dyd yna lle mae, de.
Fel ti'n deud bod
y chanel dig un, oedd y gos at yn
o'n rhaid i bod ma'n chwein. Ia, mae o'n noti, de.
Dydy, mae o'n dydy, sti.
O, ynti, sti.
Iawn, i chdi. Ond rwan, yn rhama, wan, fi'n rhaid, dweud bod chdi'n gwerthu dydy i'r rhama. Fyna rhyw ddyddiad iddo fo. Rhaid chdi i'r ei syrfian o fo rhaid.
Rhaid.
Hwn nhw'n dod i mewn yn newydd, dydy.
Ynti, sti.
Yn nhw'n deud, fi'n am gymaint o dau ar y farchnad wedyn. Ysdi, achos dy bobl i mi eisiau talu, dwi'n fath o 7 i 8 gant.
Gant, yn fath, i gael ei deitu ar werth, ie. Wedyn...
Dafydd Hardy'n deud, mae'n siw bydd hynny o fôl yn siarad ar radio, lly. At least, ti'n gwybod beth ti'n gael, dyn, dwyt?
Wyt, wyt. Cos pam oedden ni'n gwerthu tro dwytha, mae wan, oedd na ffurflenni, o'n i roi wedi gweld y math yna, ffurflenni o blaen, be o'ch ti'n adal yn dy dy, o'ch ti'n gorau tick the box, neu o'ch ti'n gorau dweud, o'ch ti'n gadael y blinds, o'ch ti'n gadael y curtains, o'ch ti'n gorau rhestru bob dim, os gen i'm co, pam ar i fi werthu tu flynyddoedd yn ôl, o, di hwnna newid, ta?
Wel, da ni wedi gwneud i pyn o hynny, de. Ticio beth ti'n gadael ar ôl.
O, reit, o, wrach.
Ond beth sy'n newid wwan, efo'r electrician, mae gathon ni, wwan, da ni wedi cael llwyth o ffoms i lenwi gyda fo, a da ni wedi cael dwy certificat gyn y cyngor. Oedd o'n gyrru nhw i ryw ffyr, ryw lan Rixam, edo fo. Efo pethau canllawia newydd electricians, di hynny.
O, ia.
A wedyn mae hi ni'n Rixam yn yrio i'r cyngor. Wedyn pan da ni'n gwerthu'r tu, wan, fi hi'n gynno ni, lle, i brofi bod ni wedi cael electrician sy'n gymwys i wneud y gwaith o'r eich di... Ie, beth ar elas di?
Ar gofod. Ie, cos dwi'n gwybod bod pam gafon ni ailwirio fo rwan, de, bod oedd o'n cael reid y switches newydd lle oedd yr hen rei, achos ti'n gorfod dod â nhw'n is neu rhywbeth. Ie,
rhywbeth.
Mae'r switch gola, rhyw boich, a bod chdi'n gorfod... O, ond dwi'n cofio.
O, dwi'n rach ar ddod o'n nawan, mae di dwad, cos o'n hwnnw'n dweud, o, mae'na gymaint o waith papur, meddwl o, i wneud. Efo bod, a mae hwnnw yn adio llafur i chdi, a fi, ti'n gweld, ydy, dyna beth o'n dweud, gynti gwyli, fi ddia bod chdi'n charger y llafur yma, de. So ti'n mynd i feinol?
Ynddo, dwi'n neud yr urdd y munud yn 75.
A beth ti'n dod yn ôl i...
O, fe rhaid i fi, sti, cos dwi'n mynd i gallu gorffan yn searches, so fe rai'n un nhw i orffan nhw wedyn. Mae'n drwy waith, gwaith hanner awr sgin i, yn ôl yn gwaith wedyn. Ond diolch yn bwys, mae'n beth mae'n flexi fi dydy. Ond jyst bod o'n i wedi meddwl sy'n wedi cael gorffan nhw cyn i fi ddod yma li.
Mae'n fydd nawr eich fory, so well i mi, gos dwi'n dod i ddiwedd bloc, da.
O, dwi'n ma'n siŵr.
Dwi'n watched, gos gos ymwneud flexi. Bora fory, lle bod o'n mynd ar goll, da, ac yn mynd y toil, na mae'n gen i ddal hwnnw i... Ysbryd fi ysdi. Sa'n rhaid i'n gymryd hwnnw mewn amser?
Na, dwi'n meddwl. Mae'n bach chi'n...
Sa'n i'n meddwl cymryd i llun, a pan o'n i'n deud y theder, sa'n i'n medru cwrdd os oes nesaf rhywbeth, dwi'n meddwl cymryd i llun a dim wth.
Hanna'r tymor.
Nawr a'ch ei ffwr, dod i mewn, dim erchar, dwi'n mynd i'r Llundan. Mae'n am di fan o'n, wrth gwrs.
Mae Heather yn mynd i Llundan o'i drwy gwrs.
O, di.
Mae'n mynd efo'r hogia tân. Efo seti babis neu rhywbeth. So, rhyw beth seti babis. So, dwi'n mwyn gwybod.
Dwi'n mynd i hwnnw ta?
O, dwi'n mwyn gwybod. Ond wrth i'n chwilio am stafell, chwilio am westy o fi.
O, mae'n mynd o fi yn Llundan.
Mae'n rhaid yn di, ond achos... Mae'n rhaid bod hi'n neud hwnnw.
O, oeddech chi'n mynd â bora, mae'n i'n dweud bod Dafydd Edwards yr i gorau i'r cadair yr ddiant.
Yndi, yndi.
A bod nhw eisiau rhywun fyd â siarad Gymraeg i...
Ia, ni...
Joy, di'r cadair i'r cadair yn
efallai. Ia, dim eisiau na hi'n neud gymryd.
Ia, dyna ni'n dweud hi'n gymryd y gadar.
Ni'n gofyn, os oedden nhw eisiau mynd i gymryd i'r cadair o'r gogledd. Na byddwn i'n gofyn, lle, achos bod, ti'n fa?
Mae'n beth da, mae'n siwr rhywun o'r gogledd, oes, oes, oes. 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 Oes, oes